Nou ja, hier is ons weer. Dis sonndagmiddag en 2 uur op 'n sonndagmiddag beteken jy gaan stap saam met ons deur die Bybel. En ons stap saam met ons toerleier oom Soen Sewenster. Oom Soen, goeiemiddag. Dankie dat ons weer kan saamloop.
Nee, goeiemiddag al ons saamlopers en Marius. Baie dankie dat jy luister. Ek moet sê, nou ja, dit klink seker 'n bietjie verwaand, maar ek luister na myself ook. En dan kritiseer ek myself verskriklik. Maar dan sê ek net, ag, ekskuus Here, maar dankie dat jy alles vergewe. Maar in elk geval, nee, ons is met Nehemia besig. En jy weet wat, hy het nou verlede keer, het ons gesê, hy het genoeg omgegee om betrokke te raak. En toe het hy gevra vir die koning, hy het gewag, die koning het vir hom gesê, vir wat lyk jy so? Die gifing gekry.
Bedremmeld.
Ja, toe sê hy, nee, hoor jy so, ek het slechte nuus gekry. Maar hoor nou hier in Nehemia 2, vanaf vers 4, hy sê, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, en as u dienaar u welgevallig is in die oë, stuur my. En toe in vers 7, gee my. Ek gaan my nie net stuur leehande nie. En as die koning sê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee. En toe vraag hy sommer boumateriaal ook. Sê ek wil daar by jou hardware shop gaan het draai maak en ek sal vir jou stoorman daar mooi wys wat wil ek hê. En hulle is dit alles is vir hom gegee. En jy weet Nehemia kon nie sonder verlof van die koning na Jerusalem gaan nie. En ook nie sonder koninklike autoriteit nie. Jy weet selfs die plaaslike owerhede destyds in die omgewing het juis al die werk gestop. Vyandige gesinde mense. Jy moet net altyd onthou, groot deel van die land, die Joodse volk was weer terug in hulle land en was al die jare so, daar was nooit minder as 400.000 Jode in Israel nie, nooit minder as dit. Die mense kry die idee, hy weet, hy was God verlate, daar was niks, is alles nie waar nie. Maar nou kom hy daar en hy kom toe, hy kom, die koning gee toe vir hom ook sommer 'n brief aan sy gouverneur of die ouwe dame toesig hou in Juda. En hy is ook die koning, wanneer hy kom, die Here vra, die koning vra toe vir hom, nou, wanneer kan ek jou terugverwag? En dit het uiteindelik 12 jaar geword.
Sure.
Nehemia 5, ek wil het maar hoor jy lees, daar in vers 14. Hy sê, ook aan die dag af dat ek aangestel is om hulle gouverneur te wees in die land Juda, van die 20ste jaar af tot die 30ste jaar van koning Artastasta, 12 jaar lank het ek en my broers die brood van die goewerneurs nie geëet nie. Hy was vir 12 jaar was hy in Jerusalem. Maar
hy is nou ten spyte van die feit dat hy die muur redelik gebou
het. Ons gaan nou daarby uitkom. Wie het toe barst dit mos al die hel om het so uit te druk los. Dis binnengevegte en dit is 'n bekleierry. Daai ou werk nie en hierdie ou loof en hierdie ou skuld my geld en ek gaan hierdie ou hof toe vat, want hy is agterstallig met sy, hoor jy, daar was so 'n klomp petty problems. Ek is verbaas dat hy dit in 12 jaar kon uitsort. Kyk, die muurbouwerij was a walk in the park, maar die mense, as hulle in mekaar inspring, ek het al baie gewonder, as ek die tyd met by mekaar tel, net hoe ek moes bekleierij onderling uitsort, en winde uitvryf, en nat doeke omruil, want koos het my nou vanmorgen nie groet nie, ek is nou papnat.
Sure.
Jy weet sy gou goeders, jy mors jou tyd en jou lewe gaan daarmee in. Nou goed, hy is toe nou vir 'n kort tydjie terug na Persie, om aan die koning verslag te doen, maar hy moes haastig terug, want daar was alles het agter sy rug, platgeval. Nou dit gebeur, jy weet veral in geestelike werk, jy kan amper nie waag, om met verlof te gaan, as jy terugkom, lê als plat, plomp het geloop, ander is kwaad vir mekaar, praat nie met mekaar nie, jy kan amper een boek net daar oorskryf, maar in elk geval, ek wil vir jy lees daar in Nehemia 13 vers 6, maar gedurende dit alles, wat ek nie in Jerusalem nie, want in die 32ste jaar van Artasasta, die koning van Babel, het ek by die koning gekom, en na verloop van tyd het ek verlof gevra, en na Jerusalem gekom, toe het ek die kwaad opgemerk wat Eliasib gedoen het, deur vir Tobia, 'n kamer in die voorhoewe van die huis van God in te rig. Ek was erg ontstemd, sodat ek al die huisraad van Tobia uit die kamer uitgegooi het. Hy stap toe en smyt sy furniture op die sypaadjie. Wie's jy om hier te kom bly? Jy weet, nou dit is vir my die groot ding. Ek het gesien en verstaan, maar ek het ook gesien en opgestaan. Hy het opgesom, ek het sy furniture by die deur uitgegooi en het die bevel dat hulle die kamers moes reinig en ek het die gereedskappe van die huis van God, die spysoffer, die wierook, daarin teruggebring. Oot het ek verneem dat die aandele van die leviete nie gegee is nie, sodat die leviete en die sangers wat die dienswerk moes verrig, elkeen na sy eie grond gevlug het. En ek het met leiers getwis en gesê, waarom is die huis van God in verwaarlosing? En ek het hulle by mekaar laat kom en hulle weer op hulle pos aangestel. Want party ons is in sy afwesigheid sommer weg. Die leviete moes uit die voorraadkamers van die tempel leef.
Ja.
Kyk, baie mense glo, Lord keep him humble, we'll keep him poor. Jy weet, as jy in die bediening staan.
Ja.
Maar ons gee nou nie eers sy deel wat hy moet kry nie. Toe vlug hulle elke, want, en jy weet, leviete kon nooit grond op hulle eie hê nie. Hulle moes maar die wenakkerkies rondom die stad, moes hulle maar plant en oes. As hulle ietsie wou hê, jy moet onthou hulle kinders wat ook skool toe gaan.
Ja.
Hulle wil ook graag rugby klere hê. Hulle wil ook graag, jy weet, sport beoefen. Maar dan moet papa geld hê. In elk geval, Lord keep him humble, we'll keep him poor. Maar in elk geval nee, so hy het baie probleme gehad. En die ergste is, Tobia, hulle bly toe sommer binnen in die huis, waar die Here se toerusting gebeure is vir die wierook altaar en sovoorts. Maar soos ek sê, jy weet, soos in vandag, as jy dit doen, dan gaan jy 'n hering moet hou. Hy het net gesê, hoor hy so, smyt uit. Maar nog meer vriende, jy weet, hy vra aanbevelingsbriewe van die koning nodig om vir hulle 'n veilige rus tussen Susan en Jerusalem te verseker. Of 'n veilige reis. Want jy weet, as hulle jou op die pad voorkeer en jou papierwerk is nie reg nie, gaan jy tronk toe of hulle maak jou dood of wat ook al. En hy wou nou tussen die vesting Susan en Jerusalem, wou hy een soort paspoort hê, of wat se ding hê, laat ek net veilig, as hulle my voorkeer, dan wys ek net die koning se briefhoof. Hy vra ook een brief van magtiging om boumateriaal te vat. Die groot ding is, hierdie ou het sy huiswerk gedoen in die 4 maande wat hy gewag het, dat die koning, jy weet, hom nou toestemming sou gee. Hy het ook dadelijk die voorman van die staat se bosboustasie, hy het 'n brief gekry om hom te gaan sien, en gesê, hoor die daai boom, daai, ek soek hulle, saag af, maak hulle mooi reg, ek soek planke, dit hy saam. Artasasta het hom gegee wat hy gevra het, maar het was eintlik die goeie hand van God wat oor hom oop was. Net dit lees ons in 2 vers 18. Toe Jesus sy disciples in die bediening uitgestuur het, het hy hulle eerstens autoriteit gegee vir hulle taak. En hy het vir hulle ook gesê, jy weet, ek geef julle die belofte dat daar in al julle behoeftes voorsien sal word. Ek wil maar vir u lees daar in Matteus hoofstuk 10, net so 'n paar verse, Matteus 10 vanaf vers 1. Hy het sy 12 disciples na hom geroep en aan hulle mag gegee om oor onreine geeste om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Dis die autoriteit wat hulle toe het. Dis die name van die 12 apostels, die eerste is Simon en Petrus genoem word, en Andreas sy broer, en Jakobus die seun van Zebedeus, ek het een huidige studie gedoen oor Andreas. Ons het hierdie ou helemaal misgevat, hoor. Hy het 'n ongelooflike groot rol gespeel in die vroeë kerk. Ek gaan nog eendag dalk daaroor ook 'n ruk praat.
Sure.
Maar in elk geval, dan Simon Kananitus en Judas Iskariot, die een wat hom sou verraai. Jy weet, die Here het nooit onderskeid gemaak. Hy het altyd, Judas het nooit gevoel, ek is die swart skaap nie. Here het hom dieselfde autoriteit gegee. Ons lees nêrens dat hy suksesvol was. Maar die Here het vir hom gesê, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit weggee. So dit is hoe die Here gewerk het destyds, en dit is hoe die Here gewerk het, ook met sy disciples. Nou, eintlik het Jerusalem, het hy gaan voorberei vir die koms van die Messias. Dit was die langtermijn plan, is 400 jaar voor die tyd. Maar God sal nooit onverhoeds betrap word nie. Nou goed, dan het hy die geloof gehad om ander uit te daag. Ek lees vir u Nehemia hoofstuk 2 vanaf vers 11. Ons lees daar, en toe het ek in Jerusalem kom, en toe ek 3 dae daar was, het ek my in die nacht reed gemaakt, met enkele manne saam met my, maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegeet om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waarop ek gery het. Ek het die nacht deur die dalpoort gery en na die kant van die slangpoort en na die aspoort. Ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê, sy poorte wat deur vuur verteer is. Ek het verder gegaan na die fonteinpoort, ek het na die koningsvyver, maar daar was geen plek vir die dier om onder my verder gegaan nie. Daarna het ek in die nacht in die dal opgeklim en die muur besigtig, en toe het ek weer deur die dalpoort ingekom en teruggegaan, maar die leiers het nie geweet waar ek deen gegaan het en wat ek doen nie, want ek het tot nog toe die jode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat werk moes doen, niks te kenne gegeen nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Onthou, sy volk, sy broer het vir hom gesê, die volk is in smaad.
Verneder.
Ja, en ek vertel hulle van die hand van God, my God, wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat vir my gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaar maak en bou, en hulle het hulle hande sterk gemaakt vir die goeie werk. So hy moes 'n leier gewees het, wat hierdie ouens aan het hou, hy praat nou met die topgroep van die dorp, en dan ook, ach, jy moet maar verder self lees, jy weet, hoofstuk 2 vers 9 tot 10, geen beskrywing van die tocht van Susanna Jerusalem, wat plus minus 2 maande moes duur. Hulle het 2 maande te voet gestap, jy weet, en vanavond moet hulle kamp opslaan, hulle moet kos maak, ensovoorts. Daar word niks van gesê nie. Toe hierdie amptelike, kom ons sê maar, karavaan, of reisgeselskap in Jerusalem aankom, moes dit 'n gegons gewees het. Jy weet, hier is vragte boumateriaal. Hier is 'n hele contingent soldate op perde, of kamele, of wat ook al. Jy weet, dit moes, ek wil nie sê soos 'n sirkus gelyk het nie, maar dit moes 'n groot aankoms gewees het. Daar was 'n gegons in die stad. Almal het gevra, het jy daai ou gesien wat nou hier aangekom het? Hy het 'n koninklike wag en hy het lorry vragte boumateriaal by hom. Mense wat nie weet waar moet gaan nie. Sommige was ontsteld. Jy weet, wat gaat nou weer hier aan? Waarom die ontsteltenis? Bloot omdat iemand sy nek uitsteek om aan die jode goed te doen. Dis maar al. En waag dit selfs vandag nog om aan die jode goed te doen. Sal mense vir jou byname gee. 2 vers 10. Maar toe Sambalat, die Horoniet en Tobia, die Ammonitiese kneg. So hy is maar 'n gewone huiswerker, man. Hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle hieroor erg ontsteld. Hoe kan jy jou aan die jode steer as jy van jou kop af? Maar dit gaan maar vandag nog net so, vriende. Nou, die vraag is net, waarom hierdie negatiewe reaksie? Jy weet, hulle is vinnig om te sê, nee, maar ek haat hulle nie, jy weet. Ek haat hulle nie, maar ek hou nie van hulle nie. Dan vraag ek net, hoekom nie? My teenopmerking is altyd, dis lig teen duisternis. Die saligheid is uit die jode. Nou wil mense kom sê, nee, maar ek haat hulle nie. Jy weet, ek is nou daar weer vir 'n man moet sê, hoorie man, kom ons lees net saam. Nee, maar daai woord jode is judeer. Ek sê nou, wat is die verskil? Jy weet, Judea is 'n provinsie. Nou ons is hier, hulle praat van my ook nog hier in die Kaap, van, en ek is nou al 37 jaar hier, van die Transvaaler. Mm. Of 'n judeer, what's the odds? Yeah. Ek bly Afrikaner. Dit nou, ach, ek dwaal alweer af, maar nou, in elk geval, hulle sê ons haat hulle nie, maar dit gaan oor Jesus as hy die jode gebore en dit kan hulle tot vandag toe nog nie aanvaar nie. Jy weet, ek sê altyd dat die geskiedenis van die mensdom, kos vergeet nou vir Adam en Eva en Noach en daai vroeër ouens, die ware opgetekende geskiedenis begin by Abraham, toe God vir Abraham roep, waardeur hy sy seun na die aarde sou stuur. Met ander woorde, ek weet nou dat Abraham was daar 'n Hebreër, later is hulle Israeliete genoem of Jode genoem, maar die geskiedenis van die wêreld gaan weer daar eindig. Of ons het nou wil weet of nie. Die finale beslissing sal op die vlaktes van Megiddo besleg word. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Sambalat was vyand nommer 1. Hier was nou 3 gesore vyande. Anti-Joods, antisemities, net soos het nog vandag is. Hulle 3 persone wat saam gebondel het. Sambalat was vyand nommer 1. Die feit dat hy 'n soort offisiële posisie in Samaria bekleed, het hom gevaarliker gemaak. Jy weet, as jy daarom 'n ou so effense joppie gee, op posie, dan is hulle daarom supermantig, jy kan met hom toer, jong, en jy moet 'n afspraak maak, hy sê jy sommer lang gaan voor sy deur laat staan, tot jy daar kom, dan kom jy achter, maar die Jap Snoet, jy weet, hy het nou die job, hy het die naam, maar hy sê Jap Snoet, ek gaan nie name gee nie. Nou die Ammoniet was Tobia, ook 'n gesore vyand van die Jode. Deuteronomium 23 vers 3 tot 4, hy was ook 'n aangetroude familie van diegene wat vir Nehemia moes help. Jong, en dan is het eerst nacht, jy weet, as hierdie, die swaar het nou gauw met sy sissie gaan praat, en omgekeerd, en sovoort, ek wil nou maar detail uitsny. Wat meer is, hy was ver langs familie van die priester, Nehemia 13 sê dit vir ons. En dan, jy weet, as jy raam kan sê, jong, ek het so ver langs een aangetroude neef, hy is een dominee daar, waar hy groot kerk daar, dan gaan hy al sy invloed gebruik om dit vir jou nacht te maak. Ek onthou, vriende, weet daar in die beginjare, ek dink nou maar daar aan, ach jyre, hoe het ons nie gesikkel nie, dan wil ek in die dorp, een gemeentekie begin, dan gaan ek na die skool toe. Nee, maar jong, nee, jy moet eerst hy dominee gaan vraag. En as hy sê nee, want hy is die voorsitter van die skoolraad, jylle is een sekte man, nee, jylle kan nie hier kerk hou nie. Gaan weg. Nou ja, dan slaat jy tent op, maar kerk sal ons hou. Tobia het sy vriende misbruik om al die inside information te versamel en dit dan deur te gee aan Sambalat en aan Gesem. En Nehemia het baie gauw agtergekom dat sy grootste probleem was nie die vyande buiten nie, maar die kompromiepmakers en die rugstekers in die binnenkring. Familie van familie van familie. En dis vandag nog steeds die probleem.
Ja.
Maar nou het ons gelees in hoofdstuk 2 vers 11, hy het die pad gaan ondersoek die plek. Ons het nou gelees hoe hy van poort tot poort gery, die donkie kon nie eers ooral loop nie, en moes hy maar oor die klippe klim om te gaan kyk. Maar het was vir hom 'n hartseer saak om te sien hoe lê die poorte verbrand en hoe hang hulle nog hier aan die ou geroeste skeniere en so voort. En jy weet, Spreuke 18 vers 13 sê, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande word. Baie ouens is te vinnig, jy praat nog aan hulle al die antwoord, jy weet, en as hulle eers die feite hoor, dan kom hulle achter hoe gek was hy en hoe gek het hy van homself gemaak. Nou, ons moet versigtig wees soos slange, sê die Bybel, en oprecht soos die duiwe. 'N goeie leier is dikwels wakker, terwyl ander ouens slaap. Dan lê hy en beplan, of sy, en hulle beplan die werk, as hulle morgenoggend opstaan, weet hulle presies wat gedoen moet word. Jy is daar, en so word die werk uitgedeel. 'N goeie leier, soos ek reeds gesê het, hy slaap min. Nehemia wou nie hê die vyand moet weet wat hy beplan nie, daarom doen hy sy besigtiging in die nacht, dan slaap hy leiarts. En toe hy nou, ek sê nie eens verkeerd om te slaap nie, oor excuse, verstaan my mooi, maar hy het net geweet, jy weet, ouens slaap maar graag, vooral in die nacht, en toe hy sy inspeksiewerk gaan doen, nou weet ek nie of hy 'n goeie flits gehad het of wat nie, maar hy het deeglik gekyk, wat gaan aan, miskien het die Here maar die maan mooi laat skyn. Nou so deur sy planne wat hy vir homself gehou het, het Nehemia, die Tobia se vriende, die inligting, as hulle dit kry, het hulle dit dadelik vir Sambalat gaan gee. Nou, een slim leier is, wanneer om te beplan, wanneer om te praat, wanneer om te werk. Hy leef nie in 'n droomwereld nie. Hy kyk feite vierkantig in die oë, en hy sien die probleme, maar hy sien ook die oplossings. Nog lang voordat die probleem daar is, dit is nogal 'n ding wat 'n mens moet maar doen. Jy weet, as dit so gaan gebeur, dan is my plan dit en so voort. Jy is altyd besig met skuwe maak. Nou doe die uitdaging, jy weet, sy oproep was positief, hy is gefokus, en het gaan vir hom 100% oor die heerlikheid en die grootheid van die Here. Nou Nehemia is maar 'n paar dae in Jerusalem, maar hy praat van ons. Jy weet, en dis 'n ander ding, of kom ek sê maar so, 'n leier praat nooit van ek en julle nie, hy praat van ons. Hy trek mense in, kom ons doen dit. Kom ons gaan sê dit, of wat ook al, gebruik maar die woordjie ons, hierdie me, myself and I, dis myne hierdie, jy weet, jy moet vra om daarvan genees te word. Die toestand in die stad was verseker tot oneer van die Here. Ons kan dit lees, lees dit maar self, hoofstuk 1 vers 3, hoofstuk 4 vers 4, hoofstuk 5 vers 9. Maar weet jy, die hand van die Here was met hulle, al was hierdie hele ding hier, hierdie rommelloop, was tot oneer van die Here, was die hand van die Here oor hulle oop, want die Here het gesien, die Here het hierdie ding beplan, die Here het besef en gesê en dit bewerk, dat Nehemia die mure sou herbou. Nou, jy weet, Nehemia se ywer en sy noue verhouding met die Here het die Jode oortuig. Die tyd was ryp, die tyd om te bou is nou. En nou, alle krediet aan die edeles van die volk, wat dadelijk ingestem het om te bou. Jy weet, hulle het nie eers verskonings gebring. Jy weet, ouens altyd sê, ja, maar, jy weet, waar gaan die geld vandaan kom? Of ja, maar, jy weet, is dit tot eer van die Here? Dis skrikwekkend, die verskonings wat mense kan. Kon daar die antie, my Here Jesus is in 'n koeistal gebore, en nou wil jy hier 'n kerk bou, wat soos 'n paleis lyk. Sê ek nie, antie. Kyk, hy is in 'n koeistal gebore, maar hy nie van plek was nie. Mense soos julle, die kerkmense, het nie van plek gehad nie. Nou dit daar gelaat, ek het alweer afgedraai en gaan draai ek so waar in ander mense se toilet.
Toe sien ons onmiddellik weer hoe van die ongeduld wat uitslaan.
Kom ons kyk weer na 2 vers 8. 2 vers 8 sê, en 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort met balke uit te lê en vir die muur van die stad en vir die huis waar ek sal intrek. Hoor die koning, onthou net, nee, ek gaan nie in 'n tent bly, nee, ek gaan my huis bou. So ek soek sommer boumateriaal vir my vir huis ook. En hy kry dit. Jy weet, dit is en wanneer die Here in die saak is. En dan lees ek vir die in vers 18. Hy sê, en ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het, en hulle sê, ons sal ons klaar maak en bou en hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Maar hoor nou weer hier, maar toe Sanballat, die Horoniet, Tobia, die Ammonitiese knecht, en Gesem, die Arabier, dit hoor, het hulle ons bespot en ons verag, wat is dit vir 'n ding wat julle hier doen? Julle doen, wil julle nou teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel sal ons dit laat geluk, en ons sy knegter sal ons klaarmaak en bou, maar julle, hoor nou mooi hier, het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. Hy sê dit vir die Arabiere, vandag tot vandag toe beklei die Arabiere. Ja. Daar sê hy vir hulle, man, jy, man ons dink nie eers aan julle in Jerusalem, dis God se stad hierdie. Ek wil nog net dit sê, weet jy, die feit dat die tempelberg vandag nog in moslim hande is, wil ek absoluut aan generaal Moshe Dayan se deur lê. Hulle het hierdie verskriklike oorwinning behaal in 1967 met die Sesdaagse oorlog, en hulle het hierdie ouens so verpletter, daar is nie 'n ander woord nie, man, hulle vliegtuie was nog nie in die lig nie, toes hulle al verpletter, hulle meeste van hulle vliegtuie som op die lig, op die grond plat gemaak. En toe hulle nou met vredesonderhandelinge besig is, toe, daai oukies, ek het foto's daarvan, dis in my tas, toe hulle daar teen die muur hulle self so gooi, en God dank vir meer as, seker amper 2000 jaar, is hulle weer terug in Jerusalem. Toe gaan hy as 'n gebaar van welwillendheid, en hy sê vir die moslims, julle kan beheer hou oor die tempelberg. Hy het nooit gedink, maar hier moet weer 'n tempel gebou word. Dis waar oor die bekleierery vandag gaan. Nou goed, ons het nou genoeg beslei, die Heere seën u, aangename week vir u, God seën.
Ek wil net vinnig daarby aansluit, voor u helemaal tot sien sê, om soon. Die ander vertaling wat ek hier het, wat sê, dis nou nadat Sambalat en sy mense nou gesê het, wil jy in opstand teen die koning kom, staan hier nou. Ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons sy dienaars gaan bou. Julle het nog aandeel, nog reg in Jerusalem en geen historiese band met hom nie.
Kan jy sien? En dis ek moet dit onthou.
Is nog hulle baie sterk.
Dis 'n kragtige uitspraak.
Baie, baie kragtig.
En dit geld tot vandag toe. Daar is nou mense wat sê die Jode het hulle grond gesteel. Dit is net eenvoudig nie waar nie.
Maar daar is heel wat geskryf, jy het vir my so net voor ons begin het vertel van 'n spesifieke boek ook,
ja.
Van die vrou wat navorsing gedoen ja. Het. Hulle. So daar is nogal...
John Peters se boek, ja. For in Times Immemorial.
Ja. So mense kry baie perspektief op, om een bykie ja. Oopkop na al die dinge ja. Te kyk. En my oomsoon, baie dankie. Dankie vir jou voorstap. Ek sien jou voet is nou vol stof, dit is nou tyd om te gaan sandale uittrek en te gaan skoonmaak. Baie dankie vir allemaal wat saamgeloop het, ek groet tot volgende week.